Cengadata treshtator, Dioceza Sapës filloi tradicion profetën liturgjike në nder të së lumes Nën Tereza. Ky tradicë u organizua me lutje, rrëfime dhe aktivitetet e tjera shpirtërore për të pasuar më pas me kërëntimin solemn të datës 6 shtator, ditë në të cilën u inaugurua dhe shtëpia bamirësisë, qendra dashurisë dhe pranimit të motrave dhe vëllezërve të sëmurë dhe të braktisur, qendra vetme e këtij lloji në Dioqezën e Sapës, mos ndoshta edhe në Shqipëri. Ky kërëntim madhështor u zhvillua në katedralin e së lumes Nën Tereza në Valdejës me pjesëmarrjen e madhe të popullit të Zotit, të krerëve më të lartë të kishës katolike në Shqipëri, me shtare motra si dhe autoritetet të larta civile. Ndër krerët e lartë të kishës nderuan me pjesëmarrjen e tyre i peshëve Tiranë-Durrësit, i peshëve Shkodrës, i peshëve Kosovës, i peshëve Malit-Zi, i peshëve Ndimës i Reggio Emilias nga Italia, si dhe miqë dashamirë të ftuar. Me isha shenjë të uzvoqë nga i peshëve Tiranë-Durrësit i Zotë Rok Mirdita, i cili përgëzoi i peshëve në Sapës bashkë me grigjën e tij për angazhimin e tyre moral dhe shpirtëror nëpërmjet frymës së Nën Terezës, bijës së gjatës shqiptar, të cilët këtë angazhim po e shpallin në ndërtimin në shtëpisë së bamirësisë, kushtuar njerëzve më në nevojë. Si bari i Dioqezës së Sapës, i Zot Luçan Augustini shpreh gëzimin e tij dhe të grigjës që ai drejton me fjalët e psalmistit: "Kjo është dita që na dhoi Zoti, të gëzojmë e të galdojmë." Me të vërtetë, në këndimin e kësaj dite, si Zot Luçani shpreh falënderimin tim për praninë e kësaj asambleje të mbledhur në katedralen kushtuar së lumes Nën Tereza, lavdia kishës katolike botërore dhe krenaria e kombit shqiptar. Pikërisht ndërsa kujtojmë jubileun e Sapës, 950 vjetorin e themelimit si dioqezë dhe të 100 vjetorit të pavarësisë së vendit tonë, Nën Tereza sot na jep një porosi dhe na thot: "Zoti akoma e do botën dhe më dërgon mua dhe ty që të jemi dashuria dhe zemër dëmshuria e tij për të varfrit." Ndaj mesazhi i saj është gjithnjë aktual e duhet të dimë ta vëmë në veprim porosinë e saj. Pas momentit të rëndësishëm të këndimit e eukaristik, u bë bekimi i shtëpisë së bamirësisë nga i peshëve ndihmës i Dioqezës Reggio Emilia, Monsignor Lorenzo Gizzoni. Shiritin e përurimit e prej një peshëve Sapës, bashkë me donatorin kryesor që kontribuojnë në ndërtimin e kësaj shtëpie, Çifti Felici, njëkohësisht president të shoqatës me të njëjtin emër me qendër në Romë. Ndërkohë që në prerjen e shiritit mori pjesë edhe regjina, antarja e parë e regjistruar tashmë në familjen e bamirësisë, bashkë me motrat karmelitane të vogla. Por si lindi ideja për ndërtimin e shtëpisë së bamirësisë? Me emrimin e Zot Luçan Augustinit si peshëve Sapës dhe njohja nga afër me situatën në Grigje, bëri që të linte në mend ideja për ndërtimin e shtëpisë së bamirësisë. Pas një vizite të bërë në Dioqezën Reggio Emilia në Itali, me të cilën Dioqeza Sapës ka një bashkëpunim të ngushtë që për 15 viteve, Zot Luçani pati një njohje më të afërt me strukturat e shtëpisë së bamirësisë po në Reggio Emilia. E kështu, ai vendosi që nëpërmjet bashkëpunimit me këtë shtëpi dhe fal donatorëve, një shtëpi e tillë të ndërtohet edhe në Sapë. E kjo ide filloi të marrë përmasa të gjera, ndërsa themelët e para u vendosën në tetor të vitit 2008, për të ardhur deri në ditët të sotme, ku dhe u realizua plotësisht një projekt i tillë. Tani shohim se nëpërmjet kësaj ideje u krijua një vatër e madhe e ngrohtë, një palesër dashurie për një kategori njerëzish që kanë më shumë nevojë se askush tjetër për këtë ngrohtësi dhe dashuri. Kjo ide po i bën të kuptojnë këto persona se nuk janë vetëm. Vullneti i mirë, shpirti i madh krijon dhe realizon ide të mëdha, jo ide për vete, por për njerëz të veçantë, po aq sa zemër mirë edhe ai.